Новини Радіо Свобода.
В українській столиці 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Арсеній Яценюк подав у відставку з посади голови Верховної Ради України.
Я приходив виключно під демократичними цінностями і під демократичними ідеалами. У владу треба заходити гідно і виходити з неї також гідно. Саме тому я оголошую про свою відставку як голова Верховної Ради України.
Цей крок Яценюка схвалила представниця партії регіонів Ганна Герман.
Це вчинок гідний людини, яка шанує домовленості. Треба так розуміти, що згідно з коаліційною угодою всі інші фігуранти так само візьмуть приклад з Арсенія Петровича.
Ганна Герман. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що її політична сила не виходила з коаліції, тому й вона сама не збирається у відставку.
Що коаліція не розпалася, а з неї в односторонньому порядку вийшов президент з частиною тієї команди, яка, власне кажучи, зрадила демократичну коаліцію.
Юлія Тимошенко. 22 вересня президент Ющенко відбуде з робочим візитом до Сполучених Штатів для участі в 63-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Планується також проведення двосторонніх зустрічей з главами делегацій інших держав, зустрічі з представниками української громади, бізнесових кіл США, членами Атлантичної ради Сполучених Штатів. Левко Лук'яненко склав із себе повноваження голови комісії з помилування при президентові України, написавши відповідну заяву на ім'я Віктора Ющенка. Своє рішення Лук'яненко аргументував тим, що Ющенко так і не почав нову добу в історії України. Замість посадити бандитів до в'язниці, ви їх поставили поруч з собою, що майже однозначне з опусканням себе до їхнього рівня, звернувся Лук'яненко до президента. Керівником моніторингової місії Європейського Союзу в Грузії став дипломат з Німеччини Гайнц-Йорк Габер. Йому підпорядковуватимуться близько 200 європейських спостерігачів, яких мають розмістити в Грузії до 1 жовтня. Росія підписала договори про дружбу сепаратистів республіками Абхазією та Південною Осетією. Грузія назвала незаконними ці договори. Заступник міністра закордонних справ Грузії Грігола Вашадзе сказав, що ці документи суперечать міжнародному праву. В Ємені напали на посольство Сполучених Штатів. За останніми повідомленнями Міністерства внутрішніх справ Ємену, внаслідок вибуху і стрілянини біля посольства загинули 16 осіб. Ніхто зі співробітників посольства Сполучених Штатів не постраждав. Відповідальність за терористичний акт взяла на себе організація «Ісламський джигад». Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 17 вересня, середа. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів Свободи сьогодні. Цього дня у нас такі теми програми. Політична криза в Україні підкидає дедалі нові сюрпризи.
У владу треба заходити гідно і виходити з неї також гідно. Саме тому я оголошую про свою відставку.
Як ставитеся ви, наші слухачі, до розпаду урядової коаліції?
Я обурена цим взагалі. Недовіра до всіх виключно. Отут голову дурять людям, бідні ті люди.
А що про це думають експерти в Україні і за кордоном?
Following the Ukrainian constitution, the speaker is extremely important as a mediator sometimes between president and the government. So...
Про все це і багато-багато більше далі у програмі.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
«Радіо Свобода».
Черговий політичний струс в Україні подав у відставку з посади голови Верховної Ради Арсеній Яценюк. Про причини такого кроку, реакцію на нього представників інших політичних сил та перспективи подальшої кар'єри наймолодшого спікера українського парламенту розповідає із Києва Дмитро Шурхало.
Згідно коаліційної угоди, укладеної нашою Україною Народною самообороною та блоком Юлії Тимошенко восени 2007 року, передбачалося, що в разі розпаду коаліції спікер та прем'єр-міністр подають у відставку. Хоча цей документ не мав юридичної сили, Арсеній Яценюк свою обіцянку виконав. Ось як він пояснив свій крок депутатам.
Я приходив виключно під демократичними цінностями і під демократичними ідеалами. У владу треба заходити гідно і виходити з неї також гідно. Саме тому я оголошую про свою відставку як голова Верховної Ради України. Що стосується роботи парламенту, заяву я направляю в регламентний комітет відповідно до вимог тимчасового регламенту. До того моменту, доки не буде розглянути це питання, я буду далі продовжувати керувати парламентом.
Голова регламентного комітету, депутат Олександр Єфремов, повідомив, що рішення про звільнення Яценюка та обрання нового спікера парламент прийматиме одночасно, адже лише голова має право підписувати прийняті парламентом закони. Тож, якщо задовільнити прохання Яценюка одразу, Верховна Рада стане просто недієздатною. Оскільки посада спікера є ключовою при створенні коаліції, то Арсеній Яценюк, судячи з усього, лишатиметься в своєму кріслі доти, доки не буде створено нову коаліцію. Представники парламентських партій вважають такий крок спікера надзвичайно вдалим з точки зору перспектив подальшої політичної кар'єри і навіть заявкою на участь у президентській кампанії, каже голова фракції блоку свого імені Володимир Литвин.
Це демонстрація того, що хоч хтось має дотримуватись положень угоди про коаліцію. Очевидно, це сигнал Тимошенко про те, що вона повинна поступити в такий же спосіб, хоча я думаю, навряд чи цей сигнал буде сприйнятий.
Водночас депутати з фракції БЮТ не вважають, що їх лідер має наслідувати приклад Яценюка і теж подати у відставку з посади прем'єр-міністра, каже депутат фракції БЮТ Ольга Боднар.
В даному випадку спікер Яценюк принаймні порядно поступив, тому що він був один із тих ініціаторів розвалу демократичної коаліції, які підписалися в заяві про вихід з демократичної коаліції. Тимошенко не писала заяву про вихід з демократичної коаліції, оскільки вона ніяким чином не заявляла про те, що вона не задоволена роботою демократичної коаліції, а навпаки, її намагалась спасти.
Відзначимо, що Арсеній Яценюк був і наразі лишається не лише наймолодшим головою Верховної Ради України, але й одним з наймолодших спікерів в усьому світі. Зараз йому 34 роки. Його кар'єрний зріст був дуже стрімким. У 2001 році 27-річний банкір Яценюк стає міністром економіки Криму. У 2004 році він стає виконувачем обов'язків голови Національного банку України. Це був доволі складний період, адже під час помаранчевої революції фінансова система країни опинилася на межі краху. Про той період Арсеній Яценюк написав книжку «Банківська таємниця часів помаранчевої революції». Згодом він був заступником голови Одеської облдержадміністрації, міністром економіки, заступником голови секретаріату президента і міністром закордонних справ. А в листопаді 2007 року він був обраний головою Верховної Ради. Нещодавно Арсеній Яценюк заявив, що розмірковує над тим, аби створити власну політичну силу. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Почуємо думки експертів щодо відставки спікера і розпаду коаліції, але перш ніж надамо слово політологам на цю тему, ваш голос. Як ставитеся ви, наші слухачі, до розпаду урядової коаліції? 71% відвідувачів сайту radiosvoboda.ua шкодують про це. А ось що почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Я обурена цим взагалі. Недовіра до всіх виключно. Отут голову дурять людям. Бідні ті люди ходять, голосують, а за кого виявляється і не знають.
Вони ніколи не могли, як в перший раз, так і в другий, і в третій у них ніколи нічим не вийде. Як можуть люди, які не вірять другим людям, створити щось?
Цілком нормально відносишся до цього, і цього слід було чекати. Мені здається, що Тимошенко і Ющенко ніколи не знайдуть спільної мови. Не знаю, можливо, в якійсь мірі, можливо, це буде краще. Янукович і Тимошенко.
Знаєте, я не вірю в те, що буде все одно краще. Вони просто роблять своє діло і все. Викачують гроші з людей.
Досить негативно, тому що хочеться, щоб в країні була стабільність політична, а звідси економічна. Мені здається, що тільки час покаже, ці 30 днів, які дані, тут можливі різноманітні конфігурації. Операції, мені здається, тому що нічого неможливого в українській політиці немає.
Безрозлично, тому що я не вірю нікому. Уже перевірено.
Отже, це була думка слухачів, яких почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А зараз до розмови я запрошую директора Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайла Погребінського. Пане Погребінський, чи, на вашу думку, стоять за рішенням Арсенія Яценюка про відставку якісь причини, які лежать не на поверхні?
Ну,
Треба розуміти, що Яценюк не є автономною політичною фігурою незалежною. Він грає в команді президента, а для президента найстрашніше у світі, страшніше, ніж вступ України в ОДКБ чи друга державна мова російська, це творення коаліції партії регіонів БЮТ, оскільки на політичному полі тоді в нього не залишається місця. Саме тому там досить досвідчений менеджер працює, Волога, і у кожного є свій маневр. От, скажімо, Яценюка маневр – заблокувати роботу парламенту. Тому що, ну, просто коли парламент тими голосами весь час працює і голосує. Це ж просто дискредитація ідеї того, що президент має всім керувати, а не парламент. Це перше. Якщо він перестає бути спікером, тут є така юридична проблема, що якщо немає іншого спікера, то нема кому підписати закон. Значить, що вони там не голосують, то одного закону немає.
А що буде далі? Ось хто буде головою Верховної Ради? Чи залишиться далі Яценюк, чи буде хтось інший?
Ну, йому ж дали зрозуміти, що лідери фракцій вважають, що він мусить певний час ще попрацювати. Є ще 28 днів, поки буде там вирішуватись питання, чи буде нова коаліція, чи, можливо, будуть нові вибори. Досить абсурдно було б зараз обирати спікера, коли немає домовленості про створення нової коаліції. Очевидно, що ця посада буде одним рядком в домовленостях про створення нової коаліції. Тому абсолютно очевидно, що цей крок є провокаційний, і він має сенс лише голосування за спікера, лише після того, як буде домовленість про створення нової коаліції.
Пане Погребінський, чи не може бути так, що Арсеній Яценюк, про якого ми на початку програми чули, як швидко він зробив блискучу кар'єру, що він поступово виходить із тіні Ющенка і починає грати свою власну якусь гру?
Знаєте, у нас власну гру може грати лише людина, яка може спиратися на певну підтримку або більш-менш потужної політичної сили, або громадської думки. У нього дійсно є певний рейтинг зараз. От ми бачили, 3% в нього є. Але поки що цього замало, щоб грати самостійну гру. Тому я думаю, що він, звичайно, буде шукати. Він людина кар'єрна, очевидно. І коли він остаточно зрозуміє, що з Ющенко йому нічого не світить, він буде шукати свою гру. Але поки що все, що він робить, це є виконання замовлення Банкової.
Нагадаю, це була думка директора Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайла Погребінського, який відповідав на запитання Радіо Свобода. А зараз думка закордонного експерта. Радіо Свобода запросило до цієї розмови голову комітету з міжпарламентського співробітництва Україна-ЄС Марика Сівця. З ним розмовляла перед початком програми моя колега Мар'яна Драч і поцікавилася передусім, чи вірним було рішення Арсенія Яценюка оголошувати про відставку зараз.
From my point of view, in the time of certain turbulences which is now in Ukraine.
На мою думку, у час політичних потрясінь, таких як зараз в Україні, де уряд не має більшості в парламенті, спікер парламенту не повинен подавати відставку доти, доки не буде створено нової більшості, яка його зможе замінити чи затвердити його ж кандидатуру. За Конституцією України спікер є дуже важливою фігурою, подекуди він посередник між президентом і урядом. Тому Яценюк не повинен йти у відставку зараз, бо це лише поглибить кризу.
У Європейському парламенті звучать різні думки про винуватців нинішньої кризи в Україні. На вашу думку, на чиїх плечах лежить більша провина за розпад коаліції? На Тимошенко чи на Ющенкові?
Із певністю можна сказати, що уряд, який підтримав президент, зруйнувала та сама людина – президент. На мою думку, позиція прем'єра в цій кризі була стабільнішою, більш передбачуваною. Це все, що я можу сказати. Я не можу судити, яка пропорція провини. Чи це 55% чи 67%. Це не моя робота.
На вашу думку, чи повинен становище в Україні обговорити Європейський парламент?
Приблизно через 2 тижні в нас буде засідання з нашими українськими колегами. Комітет міжпарламентської співпраці Україна-ЄС засідатиме у Києві. Це буде нагода поспілкуватися і з'ясувати, як вони хочуть долати кризу. Я не бачу жодної ролі для інституційного втручання. Ніхто нас про це не просив. Звісно, ми спостерігаємо за ситуацією в Україні, але участі не беремо.
Голова комітету з міжпарламентського співробітництва Україна-ЄС Марек Сівєц відповідав на запитання моєї колеги Мар'яни Драч. Ви слухаєте «Свободу сьогодні», передачу веду я, Людмила Ванник, і далі ви почуєте. Як вдалося заспокоїти світову біржу і чи надовго?
This is Wall Street. Everyone's got business with AIG. And to think that they may disappear.
У Харкові презентували пересувну виставку «Українська повстанська армія. Історія нескорених».
Це є просвітницька робота, це є відкриття очей нашої нації, людей, які живуть на Україні, про нашу історію, про правдиву нашу історію.
Вчителька зі Львова виграла справу в Європейському суді з прав людини. На розгляді там залишилася ще одна, 61 заява її колег.
Вчителі вже трохи змучилися тою постійною боротьбою, по-друге, не кожен вчитель вірив.
Про все це далі після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
З вами «Свобода» сьогодні. Вже не вперше ми говоримо про крах світових бірж. Сьогодні вони дещо заспокоїлися після попередніх втрат. Протягом двох минулих днів біржі втратили мільярди доларів через нові ознаки фінансової кризи у Сполучених Штатах. Причиною для певної стабілізації в світових фінансах стали рятівні кроки Федеральної резервної системи США. Ця центральна банківська система викупила 80% активів великої міжнародної страхової компанії американської міжнародної групи. Інакше б це загрожувало багатьом клієнтам цієї фірми у різних кінцях світу. Ці подробиці знає Василь Зілгалов.
У Федеральній резервній системі Сполучених Штатів запевнили, що позичають 85 мільярдів доларів американські страхові компанії «Міжнародна група». Це Федеральний резерв робить в обмін на 80% активів міжнародної групи. Незадовго до цього кроку Федеральної резервної системи правник цінних паперів «Уолл-стріт» Дайан Томас висловила занепокоєння стосовно можливого впливу на міжнародні ринки очікуваного банкрутства міжнародної групи.
Це «Уолл-стріт». Кожний має якийсь бізнес з міжнародною групою, і кожен думає, що має шанс потерпіти крах внаслідок можливих негативних наслідків від будь-якої оборудки. Не можна навіть сказати точно, як далеко це зайшло б і як погано це було б, але це могло бути досить руйнівним за своїми наслідками.
Інвестори в Європі і Азії спостерігали у середу зранку деяке пожвавлення торгових індексів на біржах. Вони кажуть, що перебіг подій на фінансовому ринку США і рятівний пакет Федеральної резервної системи для міжнародної групи знизив страхи перед можливими наслідками краху цієї компанії. Адже, за даними поінформованих осіб, міжнародна група втратила близько 90% своєї вартості у цьому році і стояла перед крахом. Такий фінал цієї страхової компанії загрожував дестабілізацією не лише в Сполучених Штатах, але й в інших регіонах світу, особливо в Азії, де мільйони людей мають страхові поліси міжнародної групи. У перебігу дня натовпи людей в Сінгапурі намагалися позбутися страхових полісів в офісах міжнародної групи і обміняти їх на гроші. Також мали місце негативні реакції щодо міжнародної групи у Південній Кореї. В Японії полегшено зітхнули після повідомлення про крок Федеральної резервної системи щодо згаданої страхової компанії. Речник японського уряду Нобутака Мачімура заявив з приводу порятунку міжнародної групи про можливі мінімальні негативні наслідки для Японії і додав:
ми мусимо сьогодні уважно стежити за всіма показниками, але нібито цей день кращий, аніж вчорашній безлад.
В Сполучених Штатах радіють з того, що внаслідок допомоги Федеральної резервної системи міжнародній групі тисячі людей зберегли працю і багато фірм врятовані від зникнення. Але надходять погані новини про ситуацію в інших фінансових установах Сполучених Штатів. Зокрема, інвестиційний банк Морган Стенлі думає про свою незалежність або ж про злиття з іншим комерційним банком з високою капіталізацією. На ринках занепокоєні також різким зниженням квартальних прибутків інвестиційного банку Goldman Sachs. Василь Зілгалов, Радіо «Свобода».
А який вплив може мати ця криза на економічне становище в Європейському Союзі чи Україні? Думки європейських експертів різняться. Наш кореспондент у Брюсселі звернувся за поясненнями до директора економічного департаменту Європейської організації «Бізнес Європа» Марка Стокера. Його організація є конфедерацією, що об'єднує 20 мільйонів європейських підприємств. Віталій Єреміця.
У країнах, що межують із Євросоюзом, скажімо, в Україні, коливання на світовому ринку одразу викликають інфляційні процеси. На вашу думку, чи це не є тільки грою операторів ринку? І що, власне, може нормалізувати такі стрибки?
Інфляція – це важлива і актуальна проблема в деяких економічних зонах і особливо в країнах, що межують з ЄС. Там наразі спостерігається особливе поглиблення інфляції. Щоб владнати цю сувору проблему, треба втілювати політику цінової стабілізації. Для економіки, що розвивається, дуже суттєво втримувати помірний рівень інфляції. Ми бачимо, що основні тривоги і в Європі, і за її межами пов'язані з купівельною спроможністю рівня ним життя та інфляцією. Тож важливо, щоб і уряд, і Центральний банк утримували стабільні ціни. В ЄС це здійснюється за допомогою монетарної політики та Європейського Центрального банку. В будь-якій країні світу неможливо забезпечити економічне зростання без утримування інфляції на помірному рівні.
Сьогодні на засіданні ООН лунали побоювання, що нинішня криза може суттєво зменшити фінансування боротьби проти бідності країнами-донорами.
Тут немає прямого зв'язку. Теперішня криза – це криза фінансового приватного сектора. Вочевидь, ми спостерігаємо, що в Сполучених Штатах впроваджено програми порятунку великих фінансових груп, але такі заходи не були вжиті ні в Європі, ні деінде. Тож є чітка різниця між публічними фінансами і тим, що переживає нині приватна фінансова система, особливо в Європі. Ця відмінність повинна чітко зберігатися.
Таку думку висловив Радіо Свобода директор економічного департаменту Європейської організації «Бізнес Європа» Марк Стокер, а розмовляв з ним у Брюсселі наш кореспондент Віталій Єреміця. Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Ukraine, definitely, yes. Yes, and Georgia.
І мені прийшло в голову, що для Росії 8 августа 2008 року це почти як 11 сентября 2001 для Сполучених Штатів Америки.
7 years ago at this hour, a boomed airliner plunged from the sky, split the rock and steel of this building and changed our world forever.
El embajador Yankee en Caracas para salir de Venezuela.
Слухайте нас о 7 вечора щодня. Дня, крім вихідних. Свобода сьогодні, 17 вересня. У Харкові презентували пересувну виставку «Українська повстанська армія. Історія нескорених». Це спільний проєкт Служби безпеки та Інституту національної пам'яті. Відкривали виставку під мітинг прихильників КПУ. І якраз з цих голосів починає свій репортаж кореспондентка Радіо Свобода у Харкові Юлія Журавльова.
Комуністи вірні собі. Для них УПА – пособник Гітлера, а СБУ – пособник УПА. Саме із такими гаслами представники комуністичної партії прийшли на відкриття виставки про українську повстанську армію. Щоправда, після нечисленної, але досить гучної акції протесту швиденько розійшлись. Чи то дрібний дощ завадив, чи то розсекречена Службою безпеки інформація про УПА не зацікавила. Але ж це не пропаганда, а поширення історичної правди про минуле українського народу, каже радник голови СБУ з науково-дослідної роботи Володимир В'ятров.
Наше завдання – показати тяглість українського визвольного руху протягом цього 20-го століття, показати його всеукраїнські масштаби протягом цього 20-го століття і показати, що власне сьогоднішня українська держава є не спадкоємцем Української Радянської Соціалістичної Республіки, а врешті-решт завдячує своїм існуванням власне цьому українському визвольному руху, який розвивався по всій Україні в різних формах.
Фотокартки, листівки, книжки про УПА та навіть кримінальні справи щодо повстанців з таємних архівів КДБ, НКВС. Поповнювати експозицію СБУ СБУ готова і надалі. В архівах ще багато матеріалів, які колись мали гриф цілком таємно. Історики сподіваються зацікавити ними якомога більше людей, хоча визнають, стереотипи ще досить міцні в Україні. Це наслідок тривалої інформаційної війни, яка продовжується і досі, каже провідний фахівець Харківського художнього музею Ольга Резниченко.
Якщо би ви взяли листівки, з якими зверталися вояки УПА до населення, то вони говорили про те, що приходьте до нас, бо ми воюємо за те, щоб на теренах імперії не тільки постала українська самостійна соборна держава, щоб взагалі на цих теренах постали національні держави. І Україна, і Грузія, і Азербайджан, і всі інші.
Виставка має йти до районів області, аби не лише молодь, а й люди похилого віку мали змогу порівняти те, що розповідали їм за радянські часи, із тим, як це подають сьогодні, впевнений один з відвідувачів Анатолій Сергієнко.
Я думаю, що ця виставка має йти по Харківській області, вона має, може, трошечки в меншому вигляді йти по школах. Тобто це є просвітницька робота, це є відкриття очей нашої нації, людей, які живуть на Україні, про те, про нашу історію, про правдиву нашу історію.
Харків – друге українське місто, яке побачило виставку про УПА. Пересувна експозиція далі прямуватиме до Донецька. Для Радіо Свобода Юлія Журавльова з Харкова.
І ще одна тема у «Свободі» сьогодні. Вчителька зі Львова виграла справу в Європейському суді з прав людини. У 2005-му вона разом з іншими львівськими педагогами звернулася до Страсбурга зі заявою щодо невиплати заборгованих коштів і невиконання рішень українських судів. На розгляді в Європейському суді залишається ще 61 заява її колег. Надія Шерстюк знає подробиці.
Пенсіонерка Христина Криль, яка 23 роки пропрацювала вчителем у львівській школі, 3 роки тому звернулася з позовом до Європейського суду з прав людини. Вона скаржилася на те, що районні відділи освіти не виконували рішення місцевих судів щодо виплат освітянам надбавок, передбачених 57-ю статтею Закону України про освіту. Згідно з рішенням суду, Христина Криль одержить і заборговані кошти, і 1000 євро моральної компенсації. Подробиці цієї справи знає львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Христина Криль таки сподівалася, що виграє справу в Європейському суді. Йшлося не стільки про грошову винагороду, бо з огляду на інфляцію сума мізерна, скільки про моральну сатисфакцію і справедливість у судочинстві.
Боротися треба. Неважливе ставлення до маленької людини і до цього вчителя. Ну а як він може виховати особистості? Давайте подумаємо.
Повернення заборгованості по зарплаті, згідно 57-ї статті Закону про освіту, Христина Криль домагалася в судових інстанціях різного рівня. Ця стаття передбачає доплату за вислугу років і виплату допомоги на оздоровлення. Керівництво школи здійснювало шалений тиск на педагога через її пошуки правди, і вона змушена була звільнитися. У 2005-му пані Криль була першою серед 62 педагогів області, хто звернувся в Європейський суд. Згідно рішення Європейського суду, вчительці Христині Криль Держказначейство України має виплатити 1000 євро за завдані моральні збитки. Районний відділ освіти має виплатити заборгованість у сумі близько 3000 гривень, а ще 300 євро компенсації на судові витрати. Повідомив Радіо Свобода голова Вільної профспілки працівників освіти і науки Андрій Соколов.
Вчителі вже трохи змучилися тою постійною боротьбою, по-друге, не кожен вчитель вірив.
Нині на розгляді у Європейському суді ще 61 позов від вчителів Львівщини і кілька сотень позовів від педагогів з інших областей. За словами Андрія Соколова, усі ці справи будуть розглянуті найближчим часом і, ймовірно, на користь освітян.
Затягування розгляду справи у судах і невиконання рішень судів – це основні скарги, з якими громадяни України звертаються до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі, зазначає Валерія Лутковська, заступник міністра юстиції.
Крім того, порушується досить часто питання стосовно умов утримання в місцях позбавлення волі. Вже на сьогоднішній день є прецедентна практика Європейського суду з прав людини. І, відповідно, якщо мова йде про тривале невиконання рішення Національного суду, то в 99% Європейський суд задовольняє заяву розвича.
Чи довіряєте ви Європейському суду з прав людини? Чи знаєте, в яких випадках до нього можна звертатися? Поцікавилися ми у перехожих на вулиці.
Про європейське можна і нужно. Наприклад, і мені треба. Тільки Європейський суд може захистити наших малозащитних людей.
Я довірив би. Реально оцінюють ситуацію і виносять справедливі вироки.
Чула.
Напевно, довіряю. Якщо Європейський суд, то може це хоч одна інстанція, на яку можна розраховувати.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
А програма «Свобода» сьогодні добігла кінця. Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Будьте зі «Свободою». Слухайте «Свободу». Говорить